Jeg har interessert meg for dette likledd i Torino i over 30 år. Og sammen med en god venn som heter Jostein Andresen, som jeg også har kjent enda lenger, så har vi informert hverandre om siste nytt. Og en dag i september i 2009, så sier Jostein, vet du hva, Oddvar? Neste år skal likleddet vises frem. Og da sa jeg spontant, da drar vi for å se det. Og han sa, ja, det gjør vi. Så var det bestemt. I Torino, en stor by i Nord-Italia, er dette her forunderlige likledd oppbevart. Det ligger i Johannes Døpekatedralen, og det vises frem cirka en gang hver 10. år. Og sist var altså i 2010, og så ble det bestemt at neste gang det er i 2025. Men så har de en lokal helgen i Torino som heter Giovanni Bosco. Han ble kanonisert til helgen i 1935. Han var født i 1815 og skal da feires i 2015, 200-årsjubileet. Og så har de bestemt, kledet skal vises frem igjen. Fra april til juni. Så da kan jeg bare krysse av. Det må dere få med dere.
De som vil til Italia på den tiden der, altså for å se det, der er det tur.
Ja, jeg kommer til å være reiseleder sammen med Jostein, så dette får dere sikkert mer informasjon om. Men vi reiste altså ned til denne byen. Neste bilde. Og her i dette skrinet ligger da dette kledet oppbevart. Et hermetisk lukket glasskap med riktig fuktighet og temperatur, så ingenting skal få ødelegge det, for faktisk hadde vært utsatt for brand 2 ganger. Men i denne kisten så står det da «Tuam sindonem veneramur domine, et tuam recolimus passionem». «Ditt likklede ærer vi, Herre, og din lidelse minnes vi». Neste bilde. Vi hadde tenkt å fly ned, men så begynte de å spy ut noe aske fra Island, og så måtte vi kjøre ned. Så vi kjørte 2600 kilometer hver vei for å se et klede i 15 minutter. Men det var resan verdt. Ja, det var det virkelig. Vi fikk med oss 2 andre, en som heter Øyvind Benestad, og en som heter Helge Høyland, sogneprest i Søgne, og så er det Jostein som står ved min høyre side. Dette er dagen før vi skulle se det. Og vi hadde fått time den 22. april, klokken 9:45. Alle måtte bestille tid for at køen skulle bli noenlunde riktig fordelt. Og det kom 2,1 millioner mennesker. Og da vi sto opp neste morgen, så skjønte vi at vi må bare stille oss i kø neste. Køen var uendelig lang, jeg tror det var 1 kilometer, bort hele gata der. Men omsider så kom vi nærmere kirken og fikk da komme inn i pulje på cirka 100 om gangen. Neste bilde. Og der foran i kirken var dette kledet utspent. Og det var en helt underlig opplevelse. Det var aldeles dørgende stilt i katedralen, selv om det var kanskje 500-600 mennesker der inne. Ingen sa noe. Jeg tror alle hadde en følelse av vi var på hellig grunn. Så fikk vi komme frem i pulje på cirka 100 om gangen og stod på et stillas oppover. Jeg var helt uforberedt på reaksjonen. For jeg hadde jo sett bilder av dette så mange ganger. Jeg hadde lest om det. Jeg visste alt om dette. Og så slår de mot meg. Med en sånn kraft at jeg ble bare stående og gråte i et kvarter. Og flere andre stod og gråt. Og jeg kunne nesten ikke fortelle om det på flere måneder. Og kjenner det faktisk at det griper meg igjen. Dette gjorde Jesus for meg. Så gikk det et kvarter, så kom det en prest frem, ba oss lese en bønn sammen med han. Vi hadde fått utdelt en bønn på 6 forskjellige språk, og så bare vinket han oss stille ut. Neste bilde. Hva er det likledde viser? Neste bilde. Ja, etter at Jesus var død, omkring den 9. time, så ble han tatt ned av korset. Da hadde han nok allerede stivnet i dødskrampet, slik at han er litt foroverbøyd, knærne litt bøyd opp, og så hadde de båret han av sted til graven. Og nå kan det virke sånn i Johannes evangeliet at Josef fra Arimathea og Nikodemus fikk salven, men antageligvis så kom det ikke så langt, for sabbat nærmet seg 6:00. Så da hadde de bare rett og slett lagt et klede sånn, og pakket han inn og gått ifra han, for å komme igjen når sabbaten var over, og preparere like slik som jøden hadde vært skikk. Neste bilde. En maler som heter Giovanni Battista fra 1600-tallet, han har malt dette bildet. Og det viser jo egentlig hvordan dette avtrykket har blitt. For når du bretter ut dette kledet, så får du altså et svagt avtrykk, ikke så sterkt som på dette maleriet, av forside og bakside av en mann i full legemstørrelse. Neste bilde. Dette kledet er 4,42 meter langt og 1,14 bredt, og det tilsvarer en måleenhet i oldtiden som heter kubit, cirka 55 centimeter, 8 ganger 2 kubit. Og det altså et svagt avtrykk. Her ser vi framsiden, du kan se ansiktet til venstre. Hendene ligger i kors over skrittet, man kan se føttene så vidt i midten der. Og så det 8 store huller som skyldes en brand. Kledet var i 1532 oppbevart i Frankrike i en kirke i Chambéry, og den begynte å brenne. Og kledet lå da i et sølvskrin som smeltet, og flytende sølv smeltet og brente huller i kledet, men heldigvis skadet ikke kledet. Neste bilde. Det så nok så stygt ut, inntil 2004, da var det noen nonner som fant ut at de ville reparere dette kledet. Neste bilde. Da skrapte de vekk alt sot aske, og støvsugde det, og sydde på et nytt underklede slik at det ser litt penere ut. Neste bilde. Det utrolige var at den 11. april i 1996 så ble det brann i det kapellet som kledet var oppbevart i Torino. Det virker nesten som satan ute for å ødelegge det. Men den lokale brannmesteren i Torino, en som heter Mario Trematore, han løp inn i flammehavet, og med livet som innsats fikk han redd ut et skrine, og han ble jo for en tid mer berømt enn likledet. Og nå er det virkelig altså garantert sikret mot alt, både brann og innbrudd og hva du kan tenke deg. Neste bilde. Her et fotografi av kledet, og da kommer bildet klarere frem. Jesus ble korsfestet naken, det står at de soldatene tok klærne hans og delte mellom seg. Kappen, den slo de lodd om, for den var vevd i et helt stykke, de vil ikke rive den i stykket. Men slik ble altså disse dødsdømte korsfestet til spott og spe. I kunsten blir jo Jesus fremstilt med et kledelig lendeklede, det er nok ikke tilfelle. Der hang de, folk gikk forbi, spottet og lo. Mannen er cirka 1,75 høy, kanskje bortimot 80, litt vanskelig å vite på grunn av at knærne er bøyd. Men han er cirka 35 år gammel og har veid en cirka 75-80 kilo. Har kraftige muskler, så det viser at det er en mann som har gått mye og også arbeidet. Kroppen har også en masse piskeslag over hele ryggen og nedover lår og legger. Og vi skal se litt nærmere. Vi kan også se øverst til høyre at håret er knyttet opp i en hestehale, og han har langt hår som henger ned på sidene. Typisk for en jøde på den tiden. Neste bilde. Fra hodebunnen er det en masse sår som har rundet blod fra. Nesen er det dels brukket, i hvert fall er brusken knust. Høyre øye, det blir altså venstre på bildet, er hovent. Han har skrubbsår i pannen og på haka, kan tyde på at han har falt fremover uten å kunne ta seg for. Og selv om han nok har opplevd den frykteligste tortur, så er det et sånt rolig ansikt allikevel. Neste bilde. Jeg sa det var masse merker etter blod i hodebunnen, og det skyldes at denne tornekronen, som vi ofte ser fremstilt i kunsten som en krans, var nok mer en hette eller en hjelm som var flettet av en busk som kalles for Kristi tornebusk, og den har 5-10 centimeter lange torner. Og den har de altså da presset ned over hodet, slått det ned over hodet på han. Neste bilde. Den så antageligvis slik ut. Og det finnes mange beretninger om mennesker som har blitt korsfestet, men det er bare en eneste beretning i historien om en som har både blitt korsfestet tornekronen, og det er Jesus. Neste bilde. Jeg sa på ryggen så ser vi merker etter piskeslag. Det vises ikke så godt på dette bildet, men en italiensk professor i optikk som heter Giulio Fanto, han har funnet 372 sårmerker. Jøden hadde jo en lov ikke mer enn 40 piskeslag, og derfor stanset de gjerne på 39 for å ikke gå over den regelen. Og Paulus forteller jo at han 2 ganger har fått de 39 slagene, men Romen hadde ingen slike regler, så de sto og pisket fra begge sider. Neste bilde. Antageligvis med en slik pisk. En romersk flaggrum. Enten med 2 blymanualer i endene, eller kanskje med 3. Neste bilde. Slik. Neste bilde. Og de har stått en soldat på hver side. Man kan faktisk se på vinkelen på slagen at den ene soldaten har blitt høyere enn den andre. Og etter så mange piskeslag, så burde personen nesten vært død. I alle fall voldsomt utmattet etter denne grusomme torturen. Neste bilde. En speciell fototeknik visar dessa sårmärken efter blymanualerna. Ikke bara på ryggen, nedover sete, lår och lägger. 372 sårmärken. Detta röda blod som har runnit ut från sår i sidan och dannet sig på ryggen. Nästa bild. Här är en tegning som visar märken efter piskeslagen. Här ser vi också hur blodet från handleden har runnit i en cirka 10 graders vinkel. Vi ser märket efter sår i sidan där det står ett femtal mellan femte och sjätte ribben. Där är sårmärken genom fötter och handled. I sårmärken på knäna och under fotsålarna har man funnit små partiklar av kalksten, en speciell typ som bara finns vid Damaskusporten i Jerusalem och uppover Via Dolorosa. Nästa bild. Överst på ryggen är dessa sårmärken till dels viskade ut och det betyder att man har bort något tungt. Nästa. Den som skulle korsfästes, han måste själv bära tvärbjälken. Jesus bar inte korset. Långbjälken stod fästad i backen på rätta stället. Men den dödsdömte förbryter som skulle henrättas på kors måste bära tvärbjälken själv. Tvärbjälken kallas på grekiska för stavros och verb och korsfäste heter stavro som betyder egentligen att fästa till en stock. Jag vet inte om du har besök av Jehovas vittner, men det är väldigt nöjd på detta att Jesus blev inte korsfästet, han blev pelfästet. Och i deras böcker så framställs Jesus han hänger hem på den måten. Men det skyldes bara att de inte har haft grej på hur den korsfästelse föregick. Den är mycket nöjd beskrivet i romerska skrift. Där måtte de alltså bära denna tvärbjälken, ofta av eik, den kunde väga 50-55 kilo. Och det är klart, när Jesus var så torturerad som han var, så segnet han samman och falt förover utan att kunna ta sig för. Och därför har vi sårmärken i pannen, på haka, på knäna. Nästa bild. När den dödsdömte då kom fram till rätta stället så blev han lagt på ryggen och så blev två stora naglar, 13 cm långa och 1 cm tyck, drevet in genom handledden. Nästa bild. I kunsten blir det framställt slik att Jesus blev korsfästet genom handflatorna. Men det var faktiskt en fransk läge 1935 som hette Pierre Barbet. Han gjorde något så grotesk som att spikra upp ett lik på väggen genom handflatorna för att se om de kunde hålla, men det hållt inte. Handflatorna revnet. Men här, hvis du känner rätt, så är det faktiskt en liten fördjupning. Känn efter, på uppsidan speciellt. Kallas för destos fördjupning. Där kan du slå in en nagel utan att du träffar benen. De böjer sig liksom till sidan. Och där är det fäste. Nästa bild. Men när du träffar där så träffar du också denna mediannerven som går till tommelfingern. Och där böjer tommelfingern sig automatiskt in. Och därför såg du kanske det var bara 4 fingrar på likleden. Och smärten när du träffar denna nerven, det är 1000 gånger värre än när tandläggen bor i en tand och träffar en nerve. Helt obeskrivlig smärta. Nästa bild. Rubens, den holländska malaren från omkring 1600, han har faktiskt malt detta korrekt. Och det betyder nog att han har sett likleden. Nästa bild. Så blev benen böjda över varandra och en 20 cm lång nagel eller bolt blev drevet genom bägge fotbladarna. Inte för att den dödsdömte skulle ha det lättare, men för att han skulle pinas längst möjligt. För hvis han bara hang efter händerna så ville han fort bli kvalt. Men så måtte han sparka ifrån för att få puste. Och så blev smärten i fötterna så stor att han seg ner igen. Och slik holdt de på upp och ner, men smärten jog genom händer och fötter på den mest förfärliga måte. Och slik blev den dödsdömte sin egen torturist. Kämpet hela tiden mot att bli kvalt. Nästa bild. Här kan du se att det faktiskt är 4 fingrar på händerna. Och en som heter John Jackson som du snart ska få hilsa på, han sa också att du kan se faktiskt denna tommelfingern som är böjd in under handflaten. För detta underliga avtryck, det är en blandning av ett svimärke och ett röntgenbild. Du kan faktiskt skimta knocklarna i fingrarna. Så på en måte så har nästan denna person blivit genomlyst Og så er det blitt dannet dette forunderlige avtrykk som ingen begriper hvordan det er dannet. Neste bilde. Kledet ble som sagt lappet, og til venstre for den lappen, det blir egentlig høyre side, der hadde altså runnet ut blod og vann fra et sår som akkurat så stort som et romersk spyd, 4,5 centimeter bredt og 1,1 centimeter dypt. Og Johannes forteller jo at jødene, de kom og ba om at liken blott tatt ned korset, for det var like, korset for like ved sabbaten. Og da gir Pilatus beskjed om at de skal slå av leggbeina på disse røvene og Jesus, for at de skal sige ned og bli kvalt og dø. Men da de kom til Jesus, så var han allerede død. Og for å sjekke det opp for sikkerhets skyld, så er det en romersk soldat som stikker et spyd i siden. Og da kommer det ut blod og vann, forteller Johannes i Johannes 19:34. Hvilket beviser Jesus var død. Neste bilde. Dette er blod som er nettopp tappet, og blod som har stått en time. Og da ser vi hvordan blodlegemene synker til bunns, og blodserumet skilles. Og det er jo dette serumet som da ser ut som vann, som har altså kommet ut. Muligens hadde også samlet seg vann i lungene, når han har slitt med å få puste, og det har også da blandet seg og kommet ut som blod og vann. Neste bilde. Hva forskningen bekrefter? Neste. I 1898 så var det en italiensk jurist og fotograf som het Secondo Pia. Han fikk lov til å fotografere dette kledet da det ble vist frem dette året. Han hadde fått et kjekt lite digitalkamera, som dere ser. Neste bilde. Som står på museet i Torino. Neste bilde. Og han fikk nesten sjokk da han fremkalte den negative fotografiplaten i sitt mørkerom. For da skjønte han plutselig at bildet på likkledet er et negativ. For når han fremkalte et negativ, så ble det et positivt bilde. Og det fortelles at han løp inn til kona sier med skjelvende stemme, sa han, jeg har sett Guds ansikt, jeg har sett Guds ansikt. Blodflekkene, de blir negative på fotografiet, for de er avsatt før avtrykket. Når de la likkledet rundt han, så har blodet trukket inn i kledet, men avtrykket kommer etterpå. Så bildet er et negativ, blodtrykket, blodet er positivt, men det blir altså motsatt på en negativ film. Neste bilde. Da ble det for alvor fart i forskningen, og man dannet faktisk en ny vitenskap som heter sidonologi. Sidon betyr likklede. Og det skjedde mye faktisk fra da av og opp gjennom før etter krigen, men det blir for langt å gå inn på dette. Men i 1973 så skjedde det egentlig et interessant gjennombrudd. Han mannen med den teiprullen, en som heter Max Freisulzer, en sveitsisk kriminolog, han var interessert i å finne ut hva slags pollenkorn mon tro finnes det på dette kledet. Og ved hjelp av en så enkel metode som å klistre en teiplapp over kledet og dra opp igjen de pollenkorn han fikk med seg og undersøke mikroskop, så fant han 58 forskjellige pollenkorn fra 58 forskjellige planter. Og 33 av disse plantene vokser bare i Israel og i Tyrkia. Og kledet har ikke vært utenfor Europa siden 1357. Etter 1357 har vi helt klare data hvor kledet har vært, og det har vært i Frankrike og Italia, ingen andre steder. Hvorfra kom pollenkornene fra Israel og Tyrkia? Neste bilde. En nålevende og oppegående botaniker som heter Uri Baruch, han undersøkte også dette kledet med sitt elektronmikroskop. Neste bilde. Og da fant han også en masse pollenkorn. 202 forskjellige fant han på dette bildet. Blant annet en som går ofte igjen, nesten ser ut som en kråkebolle, det er av en plante som heter Gundelia tårneforte. Den vokser også i Jerusalem. Neste bilde. En tissenplante som ser sånn ut. Neste. En annen professor i tekstilteknologi som heter Gilbert Reyes, han var interessert i å finne ut hva slags vevning er det i dette kledet. Han fant ut at det var som en slags fiskebeinsmønster, du ser det går opp og ned. Og i stedet for en vanlig S-vri, så fant han ut det var som en Z-vri. Og så fant han faktisk også små bomullspartikler i dette linkledet, hvilket viser at dette kledet er vevd på en vevstol der man også har vevd bomullskleder. Og denne bomullsarten som han fant spor av, den vokser bare i Israel, ikke i Europa. Og så fant han også ut at denne typen vevning, det var vanlig i det første århundret. De har funnet kleder i Masada ved Dødehavet med samme vevning fra cirka 70 før Kristus. Nei, 71 var det vel. 71, ja. 71, neste. I fjor høst besøkte Jostein og meg denne mannen som står i midten her. Han heter John Jackson. Han vel kanskje verdens fremste ekspert på likkledd. Han fortalte han hadde studert på de 45 år. Han ledet en gruppe vitenskapsmenn, 400 i alt, som forsket på dette kledet i 3 år. Og det var fantastisk å høre han. Og vi har faktisk invitert han til Norge. Han kommer til Norge 8. september til 19. september og skal besøke en del byer fra Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, før han drar tilbake igjen. Neste bilde. Ja, her står han og forklarer litt om likkledet. Neste bilde. Han fortalte at ved hjelp av en såkalt VP8-billedanalysator, så hadde han og en kamerat som heter Erik Jumper funnet ut noe veldig interessant. Neste bilde. Da de brukte denne bildanalysatoren på kledet, så fant de ut at det var tredimensionalt. Hvor til en verden var det mulig? Dette apparatet brukes til å analysere satellittbilder for å finne ut berg og daler. Tar du et vanlig fotografi, så blir det bare rot. Men han brukte dette på likkledet. Så det akkurat som Jesu ansikt kom frem, han sa, jeg tror det måtte vært noe av den samme følelsen vi hadde da som hans sekundopie hadde, når han så dette positive bildet i fremkallet væsken. Det var som vi så Guds ansikt, sa han. Neste bilde. Her ser vi også hendene, både fotografi og litt sånn tredimensionalt. Ser de 4 fingrene og ser blodmerkene i håndleddene. Neste bilde. Grunnen til at bildet er tredimensionalt, det skyldes jo at kledet har liksom lagt seg om kroppen, og så har det blitt et avtrykk, og når de da liksom pakker dette ut, så blir bildet tredimensionalt. Neste bilde. Han fortalte også noe annet interessant. At på ene siden av kledet så er det klippet av en lang remse, cirka 5 centimeter bred, som er sydd på igjen. Og hvorfor i all verden har de klippet av en remse og etterpå sydd den på igjen? Og han sa at ved hjelp av denne bildanalysatoren så kunne de se at antageligvis har denne remsen vært surret rundt like. Neste bilde. På denne måten. De kan skimte spor av denne remsen, som da er surret rundt beina og rundt kledet og rundt halsen og bundet opp haka. Og slik forlot de antageligvis Jesu legeme sent på langfredag ettermiddag, før 6:00. Neste bilde. Men det som var også veldig spesielt, det var at disse tomme øynene, de viste seg å være romerske mynter. Og disse myntene, det var leptoner, en romersk mynt som ble preget ifra 26 etter Kristus til 39 etter Kristus. Og disse myntene, de hadde faktisk årstall på, som man kunne lese, de var preget i år 29 etter Kristus. Og dermed tidfestet for så vidt kledet seg selv. Neste bilde. Sånn ser det ut på kledet. Denne staven er nok ikke en hyrdestav, det er en trollstav. Men altså preget av Pontius Pilatus i år 29. Neste bilde. Min venn Jostein, han har faktisk fått tak i originalmynter. Og her kan man lese da Iu Kai, og det er altså keisar Tiberius, som var keiser på den tiden, da Pilatus var landshøvding i Syria. Neste bilde. I Israel og kvinnen i Syria. Så fikk disse her vitenskapsmennene, som jeg nevnte, lov til å undersøke dette kledet i 1978. Da ble det vist frem. 24 av disse vitenskapsmennene fikk i løpet av 5 døgn ta all verdens prøver med alt det vitenskapelig tilgjengelig utstyr de hadde. De jobbet natt og dag i 120 timer, og så brukte 400 vitenskapsmenn 3 år på å analysere resultatene. Neste bilde. De dannet et team som kalles for STIRP, Schroeder Turin Research Project. 400 vitenskapsmenn deltok. Brukte 150 000 timer, representerte 46 vitenskapsgrener, og kjemikerne heller og alle tok over 1000 tester av blodflekkene. Så vi kan si, dette er i sannhet verdens mest undersøkte objekt. Og hva kom de frem til? Neste bilde. Ja, for det første så var de interessert i å finne ut, er det virkelig ekte blod på kledet, eller er det malt på? Disse røde flekkene på kledet, hva er det for noe egentlig? Og som sagt, kjemikerne Heller og Adler, de tok 1000 tester, og de konkluderte med det er ekte blod. Det er type AB, nok så vanlig i Midtøsten, cirka 18% har det, i Norge det bare 4. Til og med veneblod og arterieblod var riktig plassert på kledet. Altså arterieblod som går ut fra hjertet og veneblod som går tilbake. Ingen kunstner i middelalderen hadde hørt om det. Neste bilde. Her ser vi en spesiell fototeknikk som viser alle blodflekkene. Sår på nesa, blodsporen i hodet, sår på haka og blodspor fra side og på hendene. Neste bilde. Sturp kom frem til at kledet har en unik tredimensional informasjon kodet inn i seg, dannet ved en direkte kontakt mellom likkledet og en menneskelig kropp. Ikke produkt av en kunstner. Det ingen spor etter maling. Ingen spor etter penselstrøk. Det ikke spor, ja, det noen små antydninger til kanskje litt murre, men ikke den mengden som Nicodemus og Arimathea, da hadde det blitt bare masse kliss. Og det ikke et avtrykk av salve. Og det heller ikke kroppsvæske, for da ville avtrykket vært sterkere på undersiden enn på oversiden. De kom altså frem til at det må være en blanding av et svimerke og et røntgenbilde. For brytningen i disse svimerkene fra 1532 og på kledet, de har samme fargefrekvens. Og så er det altså gjennomlyste fingre. Men hvordan i all verden det har blitt til, det har de ingen forklaring på. Men konklusjonen er i hvert fall at bildet på likkledet er av en virkelig menneskelig skikkelse av en pisket, korsfestet mann. Neste bilde. I 1981 hadde de en stor pressekonferanse. 300 journalister kom fra 12 forskjellige land, og en av disse journalistene spurte, hadde dere funnet noe som kunne utelukke at likkledet er autentisk? Og alle 40 sa nei. Og legge merke til hva John Heller sier. Ingenting av det vi fant ut i løpet av 3 år inneholdt en eneste ting som motsier det evangeliet forteller. Det er ganske sterkt. For hvis det kommer folk og sier, ja, men evangeliet ikke det bare legender og sagn og myter? Nei. Det er faktisk vitenskapelig bevist ved 400 vitenskapsmenn som jobbet i 3 år, at alt det som står i Nytestamentet om Jesu lidelse og død er korrekt. Vi får vite litt mer, nemlig at han ble korsfestet gjennom håndleddene. Og at tornekronen antageligvis var en hjelm. Men ingenting motsier det som står i Nytestamentet. Tvert imot, alt er stadfestet. Ja, men dette var vel da kristne vitenskapsmenn? Nei, langt ifra. Det var alle slags typer. Til og med mormoner. Jøder var det. Humanetiker, agnostiker, ateister. Flere av de ble kristne mens de holdt på med dette. En som heter Raymond Rogers, han sa, gi meg 10 minutter så skal jeg gjennomhulle hele dette prosjektet. Han forsket på det til han døde. Og han fikk gjennomhulle en annen undersøkelse som jeg snart skal komme tilbake til. Neste bilde. Blomster trykk på kledet. Jostein og meg, vi reiste også ned til Israel og besøkte den karen som står i midten her, en som heter Avinoam Danin, professor i botanikk. Og en av, ja, for det første han i hvert fall 100% sikkert Israels ledende botaniker, men kanskje en ekspert på verdensbasis også. Han har katalogisert alle Israels planter og funnet blant annet 40 planter som ingen andre har funnet, skrevet tykke florer. Han fikk se likkledet i 1998, da ble det vist frem igjen. Og da så han noe som ingen hadde sett før, neste bilde. Han så faktisk at i tillegg til disse pollenkornene de hadde funnet, var det svake avtrykk av blomster som han gjenkjente. Neste bilde. Han skrev faktisk en bok sammen med et par andre forskere, Uri Barak, denne botanik som jeg nevnte tidligere med elektronmikroskopet, og et amerikansk ektepar som heter Mary og Alan Wanger. Den kom i 1999, er en svart-hvitt bok, så han skrev i 1910 en litt vakrere bok med fargebilder. Neste bilde. Den ser altså sånn ut, og jeg har med noen få eksemplarer av den. Her er det altså kartlagt alle de plantene han har funnet avtrykker på kledet. Og det ser ut at de har hatt den samme skikk som vi som legger roser på kister, ikke sant, eller blomster på kister. Så har de altså plukket blomster og lagt på kroppen og ved siden av. Og på en eller annen forunderlig måte så har også disse blomstene i dette flesjet som har kommet, lynglimtet, satt seg spor. Neste bilde. Den planten han fant mest avtrykk av, det er den som heter Sygophyllum dumosum på latin, jeg vet ikke hva den heter på norsk, men her kan man se det blomst nederst, stilk, stilk, blad, blomst, stilk, stilk, blad. Og denne planten, neste bilde, vokser i Sinai-ørkenen, opp over Jordandalen mot Dødehavet og Jerusalem. Ikke Jordandalen, men opp mot Dødehavet og Jerusalem. Neste bilde. Han fortalte om mange andre blomster også, men det fører for langt. Men denne planten var helt spesiell. Den heter Carparis aegyptia. Den vokser bare i Jerusalem-området. Den blomster i begynnelsen av april. Og blomsten åpner seg klokken 4 på ettermiddagen og lukker seg når det blir mørkt. Så Danin sa, denne planten er plukket etter klokken 4. Den er lagt på kroppen før klokken 6 eller 7. Antageligvis før 6, for da begynner sabbaten. Den er lett visnet, men har altså dannet et avtrykk på kledet. Neste bilde. Ja, før det så sa han, dette sier som botaniker. Jeg er ingen kristen, jeg er en troende jøde. Jeg bare sier hva jeg har sett med min forskning. Og han sa også det at jeg har fått mye, mye kritikk av kolleger når jeg tror at dette er Jesu likhet. But I have seen it with my own eyes, sa han. Neste bilde. I 1988 så fikk British Museum lov til å klippe av en liten flik av kledet for å analysere alderen ved hjelp av denne C14-metoden. Det er jo slik at levende organismer, dyr og planter, tar opp i seg denne kullisotopen C14, som spaltes i løpet av 5730 år, og så kan man måle spaltingen. Og som sagt, de klippet av et lite stykke, neste bilde. Det var ikke større enn det, og det ble klippet opp i 3 små biter, eller 4 var det vel, og sendt til Arizona, Zürich og Oxford. Og de skulle uavhengig av hverandre prøve å tidfeste kledet. Og den 13. oktober i 1988 så hadde de en stor pressekonferanse. Her står Edward Hall til venstre, kjent artist. Michael Tait i midten, han ledet forskningen, og en som heter Robert Hedges fra British Museum. Og de slo stort opp at likkledet i Torino er bevist å være falskt. Neste bilde. Og han, Michael Tait til venstre, han var jo tydeligvis meget fornøyd. Han har skrevet 1260-1390 på en tavle med utropstegn. Og han sa på denne pressekonferansen, den som fortsatt tror at dette kledet er ekte, kan vi bare sammenligne med en som tror at jorden er flat. I etterkant hadde vist seg at disse 3 universitetene samarbeidet. De skulle ikke gjøre det, men de samarbeidet om resultatene. Og de fikk $100,000 etterpå for sitt forskningsprosjekt av en ateistisk organisasjon. For å si det rett ut, pillråttent. Neste bilde. Denne skøyeren var det som skulle gjennomhulle likkledet på 10 minutter. Gi meg 10 minutter, skal jeg gjennomhulle hele dette. Men han var faktisk den som fikk gjennomhulle denne undersøkelsen. For han kunne ikke skjønne at en eneste undersøkelse skulle slå bein av alt det andre. Neste bilde. Ved hjelp av infrarødt lys så fant han ut at den prøven de hadde klippet av et lite hjørne av, det lille hjørnet som viser der nede, det var en lapp. Kledet var nemlig blitt reparert i 1534. Hun som da eide kledet, prinsessa av Østerrike, Margrethe av Savoy, hun ba om at en liten bit av kledet, et lite hjørne, måtte klippes av og legges i hennes private kapell i Bourg-en-Bresse. Men de kunne jo ikke levere fra seg et klede med et avklippet hjørne. Så de fikk reparert det med såkalt usynlig vevning. Det var en kunst som de behersket i middelalderen. De spleiset trådene, så du kunne ikke se det. Og så hadde de farget denne lappen med et gul stoff som heter alsarin, slik at det så ut akkurat som klede. Det hadde ingen oppdaget. Men når han belyste dette med ultrafiolett lys, så ble lappen sort mens kledet var rødt. Så av alle 4 hjørner så hadde de altså valgt det som var lappet. Og da var det for så vidt ikke så galt om de kom til 1260 eller 1390, for den var fra 1532. Og de regner C14 er pluss minus 200 år. Neste bilde. En annen interessant oppdagelse var da de fant dette manuskriptet, som de kalles for Pray-manuskriptet, i et bibliotek i Budapest. Det er fra 1192. Og det viser helt klart at denne kunstneren som laget denne tegningen, han har sett likkledet. For ellers er det veldig sjeldent, jeg tror nesten ikke forekommer, at man avbilder Jesus naken. At han avbilder han med 4 fingre og armen i kryss. De 3 mennene er antageligvis Josef Arimathea, Nikodemus og muligens han unge der til Johannes. Du ser han har 5 fingre. Og her nede det antageligvis kvinner som kommer til graven. Han har til og med tegnet inn dette fiskebeinsmønstret. Og hvis dere kan se en grønn firkant der, så det fire huller i en vinkel. Neste bilde. Ja, det bare et nærbilde. Her ser vi til og med han har fått med at det høyre øyet var hovent. Neste bilde. Her har han tegnet inn disse fire hullene, og på kledet så ser det slik ut. Neste bilde. Brannhuller. Det er ikke mulig at denne kunstneren kunne ha laget dette uten å ha sett kledet. Og dette er fra 1192, altså 100 år tidligere enn denne såkalte C14-testen. Neste bilde. Robert Buckling, en rettsmedisiner som døde i 2005, han sa følgende. Dersom jeg ble spurt i en rettssal om jeg ville sette hele mitt profesjonelle omdømme inn på spill angående likkledet fra Torino, ville jeg svare helt bestemt at det er Jesu Kristi likkledet og at figuren på kledet er Jesu legeme. Også en sterk uttalelse av en vitenskapsmann. Neste bilde. Så enten er likkledet i Torino det mest ærverdige og talende relikvet av Jesus Kristus som overhovedet finnes, Elsa kleder det aller mest genialt, helt ubegriplig, dyktig utførte menneskelige produkt som overhovedet eksisterer. Det kan bare være det ene eller det andre. Noen annen mulighet finnes ikke. På denne pressekonferansen i 1980, så var det faktisk en av vitenskapsmennene som sa, hvis dette kledet er en forfalskning, så er det større under enn om det er ekte. Hvem kunne ha laget dette i middelalderen? Hvem kunne ha samlet pollenkorn fra Israel og Tyrkia? Blomster fra Israel. Hvordan kunne han lage et negativt bilde? Hundrevis av år før fotograferingskunst som var oppdaget. Hvordan kunne han lage et tredimensionalt bilde? Altså, det er mye større mirakel å ha laget en forfalskning enn om det er ekte. Neste bilde. Litt grann om kledets historie hvis det orker litt til. Det går mot slutten av. Kom igjen. Neste. En biskop som heter Eusebios, biskop i Caesarea fra 314 til 339 etter Kristus, han skrev en kirkehistorie som begynner der apostlenes gjerninger slutter, og så går frem til at kristendom ble riksreligion i 325. Og han skriver i denne kirkehistorien en underlig historie. Det er nesten som man ikke kan tro selv at det er sant. Men han har vært i Tyrkia og funnet i et arkiv der noen skrifter som forteller om en konge som heter Abgar i en liten by som heter Edessa. Neste bilde. Den heter nå Urfa, og den ligger helt oppi under den D-en i Tyrkia. Her er grensen til Tyrkia. Denne kong Abgar hadde antageligvis blitt spedalsk, og han hadde hørt at i Jerusalem var det en mann som het Jesus, som kunne helbrede syke. Så han sender to av sine menn til Jerusalem for å spørre om Jesus vil komme og helbrede kong Abgar. Og min venn Jostein, han har en liten spesiell privat hypotese som selvsagt ikke kan verifiseres. Men Johannes forteller at det kom et par grekere og ville gjerne se Jesus. Var det kanskje disse to? Nok av det, denne historien forteller at Jesus svarte at han kunne ikke komme, han hadde et viktig oppdrag han skulle fullføre, det var påsken i år 33. Men han lovte han skulle sende en av sine disipler senere. Neste bilde. Så forteller denne historien at Thaddeus kommer til kong Abgar. Og i en annen beretning om dette, så står det at han hadde med seg et kled med et avtrykk av Jesu ansikt på. Det kalles for et tetradiplon, et kled som er berettet i fire. Og det står at kong Abgar kom til tro. Og Thaddeus la sine hender på han og helbredet han. Neste bilde. Kong Abgar er vel kanskje den første i historien som har hatt et kors i sin hjelm eller sin hette. Og både han og hans hoff tok imot Jesus som sin frelser. Neste bilde. Til og med i 2009, kan dere se opp i hjørnet der, så husker de denne historien i Tyrkia. For dette er kong Abgar. Og det røde flagget der, det er likkledet. Og det ansiktet som dere ikke kan se, men det er ansiktet av Jesus. Og der nede kommer Thaddeus og møter kong Abgar. Så denne legenden eller historien, den lever i hvert fall videre. Så er kledet i Edessa til år 400, da forsvinner det. Neste bilde. Det er en tyrkisk seddel. 100 000 dram. Ja, 2009. Så dette her, det lever fortsatt i deres historie. Så de tror på det i hvert fall, selv om mange sier dette en legende. Men nok av det at dette kledet, det var i Edessa til år 400, så forsvinner det, og liksom ingen vet hvor det har blitt av. Og det går nesten 150 år, vi kommer til 544, da blir byen angrept av persene. De bygger stillas for å innta byen, og byen er den største fare. Da er det en biskop som heter Evlalios, han har en drøm en natt. Hvis dere tar dette kledet som ikke er gjort av menneskehender, og bærer det frem og viser det mot fienden, så skal fienden flykte, og byen skal bli berget. Og biskopen sier i sin drøm, ja, jeg har hørt om dette kledet, men ingen vet hvor det er. Og da sier denne engelen eller mannen i drømmen, gå og let over byporten, så vil du finne det. Og neste dag går de og leter over byporten, og der i et skrin ligger dette kledet med avtrykk av Jesu ansikt. Neste bilde. Og en kirkehistorie som heter Evagrios, han forteller at de bar kledet i prosesjon. Her ser dere en masse prester og prelater, har nesten sagt, som kommer bæren ved dette kledet. Og nå viser det ikke helt nedes, for bildet ble litt klippet, men her flykter da fienden. Og han, Evagrios, forteller at med det samme de viste kledet, så tok stillaset fyr, og fienden flyktet i panikk. Og så ble byen reddet. Og hadde fred og fordragelighet og velstand og glede til 944. I 400 år, da skjedde noe tragisk. Neste bilde. Da kom en herrefører som het Kyrkoas, ifra keiser Romanos den første Lekarpones, og forlangte å få kledet utlevert. Hvis ikke, ville han ødelegge byen. Men fikk han det utlevert, så skulle de få 12 000 sølvpenger, og han skulle sette fri 200 fanger som de hadde tatt til fange. Og folk i byen protesterte høylytt, for de mente at byen ble beskyttet av dette kledet. Men det var jo ingen vei utenom. Så han fikk kledet med seg og bar det frem for keiseren, som da står her og legger ansiktet sitt ned til dette bildet på kledet. En tegning fra 944. Da kom kledet til Konstantinopel. Neste bilde. Og der var det til 1204. Før det hadde byen Edessa blitt ødelagt, brent, 14 kirker ble ødelagt, alle menn ble drept, kvinner ble bortført og solgt som slaver. Kledet var ikke lenger i byen, de hadde ingen beskyttelse lenger. Men i 1204 så kom det fjerde korstoget, ledet av franskmenn, til Konstantinopel. De herjet og brente og plyndret og stjal med seg det de fant av verdisaker. Og neste gang kledet dukker opp, det er i byen Lire i Frankrike. På slutten av 1200-tallet. For da er det en ridder som heter Arnaud Sabatier. Han blir innviet til tempelridder. Og han forteller at han måtte sverge troskap ved et klede med et bilde av en mann i full legemstørrelse. Og det var altså tempelridder som hadde antageligvis fraktet det med seg til Europa. Neste bilde. Et pilgrimsmerke fra 345 viser at kledet kom til Europa. Dette er funnet i denne byen Lire. Og her ser vi da likledet, forside og bakside. De to som holder kledet er antageligvis to prelater, biskoper eller prester. Og vi ser da at de har tydeligvis laget et avtrykk etter å ha sett kledet. Da er det altså i Frankrike. Neste bilde. Geoffrey de Chagny, som da eide kledet, han dør. Eierskap overføres til hans datter Margaret. Så er hun blitt gammel, og så testamenterer hun kledet til hertugen av Savoy. Og hun fikk da i overrekkelse en borg. Og så beholder dette kongehuset, som det senere ble, kledet i 500 år. I 1946 så ble den italienske kongen avsatt, og likledet er faktisk i familiens eie til 1983. Da testamenterer den siste kongen, kong Umberto, kledet til Vatikanet like før han døde i 1983. Så den katolske kirka har faktisk ikke hatt dette kledet i eie før i 1983. Neste bilde. Men likledet, det ble flyttet til Torino i 1578. Ja, jeg tror bare du kjører videre. Men et interessant spørsmål, det er dette. Kan vi vite hvordan Jesus så ut? Neste. Da vi hadde vært i Torino, så tok vi en liten svipptur ned til Roma, og var blant annet i Calixtus-katakombene. Det er 10 kilometer med katakomber, ganger under jorden, 5 etasjer. Og her er det en del freskomaleri på veggen, blant annet disse to som vi tok bilder av. Dette venstre fremstiller Jesus som den gode hyrde med en sau på nakken. Dette høyre fremstiller kvinnen som hadde blødninger som rørte ved Jesu kappe. Legg merke til at Jesus fremstilles med kort hår uten skjegg. Neste bilde. Modellen er antageligvis disse romerske gudene. Dette er Apollo. Og slik fremstilles ofte Jesus de første århundrene i kunsten. For ingen visste hvordan Jesus så ut på den tiden. Neste bilde. Ja, vi var også i Vatikanmuseet, og der var denne statuen av Jesus. Meget ung, langt hår riktig nok, men skjeggløs. Neste bilde. Og så det mest interessante. I denne katedralen i San Vitale i Ravenna, katedralen i San Vitale, Vitalius, han var en martyr, og denne kirken er oppkalt etter han. Hvis vi går inn i denne kirken, så ser vi masse mosaikker. Blant annet her en dåp av Jesu dåp, en bilde av Jesu dåp. Han er ung og skjeggløs. Neste bilde. Her ser vi han som trår på slanger og skorpioner, har nesten sagt, i hvert fall slanger og løver. Han er ung, uten skjegg. I boken står det «Jeg er veien, sannheten og livet». Neste bilde. Foran i kor i absissen der sitter Jesus på en jordklode. Vi skal se litt nærmere på den. Neste. Han er omgitt av to engler, antageligvis Gabriel og Mikael. Til høyre er biskopen som ga denne kirken, San Vitale. Og til venstre er denne Vitalius som blir martyr. Det er fra 540, en praktfull mosaikk. Men helt øverst, neste bilde, der ser plutselig Jesus slik ut. Hvorfor det? Da har vi kommet 8 år senere, og i mellomtiden har de funnet likkledd i Torino. Neste bilde. I Katarina-klosteret i Sinai, der er denne her nylige ikonet, kanskje et av verdens eldste. Og professor Avinoam Danin, han påpekte, legger merke til de gule blomstene rundt. Det er gule krysantemer, sa han. Og hvis du hadde mikroskopert glorien, så hadde du funnet masse avtrykk etter blomster. Det kommer ikke frem på dette bildet, dessverre. Neste bilde. Dette er den planten som man kunne skimte ved siden av glorien. Gule krysantemer vokser mye av Israel. Så var det professor Allan Wanger, han som har skrevet denne floraen sammen med Danin. Han gjorde et interessant eksperiment. Han forstørret opp både ikonet og likkledd i Torino til 1 gang 1,5 meter, tegnet opp et rutenett på sin datamaskin og la disse to bildene over hverandre. Da var det 250 sammenfallende punkter. Og da sier professor Wanger, helt åpenbart har denne kunstneren sett glede. Dette ikonet ble gitt til klosteret i Sina av keiser Julian, som var veldig interessert i kunst, og blant annet også i klede i Edessa. Antageligvis har denne kunstneren vært i Edessa, malt bildet, og så gir keiser Julian bildet til klosteret. Neste bilde. Ja, 250 likhetspunkter. Neste bilde. Han brukte samme teknikk på noen mynter, såkalte gull solidus. På en fra 692 fant han 140 sammenfallende punkter. Og neste bilde, på denne mynten fra 944 fant han 90 sammenfallende punkter. Og han sier, den kunstneren som har laget disse myntene, har sett klede. Helt sannsynlig. Neste bilde. Dette er et bilde som er malt av en nålevende kunstner, Ariel Agemian heter han, fra Armenia. 1935 var det malt. Han tenkte at sånn måtte antageligvis Jesus ha satt ut. Han har malt det etter likklede. Det er kanskje det nærmeste vi kommer. Neste bilde. Nå nærmer vi oss slutten. 2 minutter til. Hva så Jesus da han kom inn i graven? Neste bilde. Hva så Johannes, ja, riktig. I Johannes 20 så står det at Maria Magdalena først kommer til graven og ser at graven er tom, løper tilbake til disiplene og forteller de har stjålet Jesu legeme. Peter og Johannes kappløper. Johannes må fortelle at han kommer først. Men han tør ikke gå inn. Det gjør Peter. Og da går også Johannes inn. Og da så han linklærne som lå der i vers 6, og tørkle som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk den andre disiplen, altså Johannes, også inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. Hva så han? Neste bilde. Ja, han gikk altså inn i graven, og dette er altså da fra Gordons Golgata, som nok ikke er det opprinnelige gravstedet, men som ser veldig likt ut slik som det var. Men det var antageligvis dette han så. Linklærne som lå der, sammensunket, ingen kropp inni. Jesus hadde stått opp tvers gjennom graven. Da han så dette, trodde han. Og disse vitenskapsmenn som undersøkte dette kledet, de sier, denne personen har forlatt kledet innen 3-4 dager, for det er ingen tegn til forråtnelse. Han må ha forlatt kledet uten å ta det av seg. For hvis du har blødd, for eksempel fra et sår på armen, og du legger et klede på det som ligger og størkner i 3 dager, og så river du det av, hva skjer da? Ja, da følger det med en masse hår, ikke sant? Og så river du opp blodsårene. Alle sårene er intakte. Men hvem kan vitenskapelig forklare noe sånt? De har ingen forklaring. Men vi tror at Guds veldige kraft reiste Jesus opp fra de døde. Og i det glimtet av kraft som kanskje bare var et tusendel sekund, sier professor John Jackson, for ellers vil det svitt hull i kledet, så har altså dannet seg dette avtrykket. Vi tror at Guds veldige kraft reiste Jesus opp fra de døde. Det er noen som tror at steinen måtte veltes bort for at Jesus skulle komme ut. Nei, 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 det var for at kvinner og disiplene skulle se inn. Jesus stod opp tvers gjennom gravens stengsel, tvers gjennom stengte dører, tvers gjennom likledet. Neste bilde. På veggen i Gordons Golgata står det «He is not here, for he is risen». Neste bilde. Dette er gravkirken i Jerusalem, men det er nok her graven egentlig var, for den ugudelige keiseren Julian på 200-tallet, han bygget et avgudstempel her for å hindre de kristne å tilbe Jesu gravsted. Men når så Monika, Konstantins mor, kom der, så var det lett å finne stedet, for de hadde bygget et avgudstempel der. Men det fikk hun fjernet, og så bygde det gravkirken som var blitt bygget på. Har du tålmodighet til å stå i kø, neste bilde, så kan du altså komme inn i selve graven, og det er da inne i dette her mausoleet. Og inni der står det bare en lite skilt på en marmorbenk, neste bilde. Kristus er neste. Kristus er oppstått. Er det noe sted du ikke kan finne Jesus, er det i graven. Neste bilde. Likledet i Torino viser at Jesus stod opp av graven. En mengde blodutredelse har satt seg fast på likledet og har siden størket og klistret seg fast av den døde kroppen. Alle disse blodflekkene er intakte. Hvis kledet var revet av, ville det ha fulgt med hår og sårene blitt revet opp. Mannen i likledet har blitt levende og svevd tvers gjennom det, ut av det. Neste bilde. Konklusjon. Jesus lever. Amen. Og dette, det var en som spurte meg en gang, ja, men hvis det nå mot all formodning skulle vise seg at dette kledet likevel er en forfalskning, vil du da miste troen? Langt ifra. Jeg tror på Jesus fordi evangelien har gitt meg tro, og jeg har møtt den oppstande, jeg har opplevd hans frelse, hans ledelse, bønnhørelse. Ingenting ville rokke ved det om dette skulle være falskt. Men vi har fått et utrolig sterkt vitnesbyrd. Og jeg tenker det er litt av samme kategori som når Paulus står anklaget for kong Herodes Agrippa. Hva sier han da? Kongen kjenner til alle disse ting. Det har ikke skjedd i en avkrok. Altså han viser til historiske fakta. Og vi kan faktisk også vise til vitenskapelige fakta i dag. Du kan ikke komme og si at dette er tull. Jeg husker jeg snakket med en passasjer på fly fra Bergen til Kristiansand. Og nei, han trodde ikke på Gud. Ja, hvorfor gjør ikke det, sa jeg? Nei, hvor skulle det? Ja, hva skulle til for at du skulle tro på Gud, sa jeg? Ja, jeg måtte jo ha et bevis. Ja, hva slags bevis vil du ha, sa jeg? Ja, et vitenskapelig bevis. Ja, men det kan du få, sa jeg. Kan jeg det, sa han. Så begynte jeg å fortelle om likledet. Han fikk jo hakeslepp. Og til slutt hadde han ikke ord han skulle si. Ja, jeg må lese den boken, sa han. Så dette er faktisk en fantastisk evangeliseringsbok. Og samtidig så er jo dette budskapet om at Jesus lever et veldig alvor. For som det ble sunget her, for han skal hvert kne en dag bøye seg, og hver tunge skal bekjenne at Jesus er Herre. Men det vil bli et dobbelt knefall den dagen. Noen vil løfte opp hodet i lovprisning og tilbedelse. Her kommer han som vi har trodd på, elsket og tjent og tilbedt, og de vil bøye kne i lovprisning. Og så er det noen som må bøye kne og bekjenne det som de har fornektet et helt liv. Jesus er Herren allikevel. Men fordi er det for sent. Derfor er det så viktig at vi sprer dette budskapet. Få det ut. Forkynne hva Jesus har gjort for oss til vår frelse. Og at han er oppreist. Dermed så å si bevis på at kristendommen er sann. Legg merke til Paulus når han er i Efesos. Diskuterer med filosofene der. Så sier han, Gud har gitt fullgodt bevis ved å oppreise Jesus fra de døde. Gud har gitt fullgodt bevis. Så jeg vil anbefale i tillegg den boken dere har fått av menigheten. Det synes jeg var veldig raust og fint. Kjøp med deg minst en og gi til den ikke-kristne venn. Jeg har tro delt ut 30 til ikke-kristne venner og familie. Og det er veldig morsomt etterpå å snakke med dem. For de har ikke så mye de skulle ha sagt. Fakta taler faktisk for seg selv. Kjøper du 5, så får de for 40 kroner stykke, ellers koster de 50. La oss be. Herre Jesus Kristus, vi priser deg for din død og for din seierrike oppstandelse. Takk, Herre, at du har etterlatt dette forunderlige vitnesbyrdet for vår tid, som ved hjelp av vår tids vitenskap og metoder kan stadfeste hvert eneste ord som står i ditt evangelium. Jesus, at det gir oss stor frimodighet både på det vi tror på selv, og frimodighet også til å gi det videre til andre. Jesus, takk at du en dag skal komme igjen. En dag skal du regjere til slutt. Og Jesus, jeg vil være med i den flokken som hilser deg velkommen i tilbedelse og lovsang. Lovet være ditt navn. Amen. Hvis dere vil gå grundig til verks, så har jeg også med en bok som Jostein har skrevet. Den skrev han etter at vi kom hjem fra Torino i 2010. Han satte seg ned og skrev natt og dag i 19 dager og sendte manuskriptet til trykking. Den er veldig grundig, og den forteller oss om dette hodekledet som lå sammenrullet for seg selv. For når Jesus ble tatt ned fra korset, så surde han antageligvis et sånt en svetteduk som jødene går med rundt hodet for å samle opp blodet. For jødene mener jo at livet er i blodet, og derfor må man begraves med blodet. Og dette kledet er faktisk også nå testet grundig, og antageligvis så er det ekte det kledet som finnes i Oviedo i Spania. Det har også Jostein og meg sett, og det var sterkt å oppleve det også, men ikke så sterkt som likkledet. Og så har jeg også med denne her botanikken, hvis noen er veldig botanikkinteressert. Jeg kan navne på løvetann et par andre, men det er kanskje noen som er interessert. Ja, takk skal du ha.
Veldig, veldig bra. Akkurat som forventet at det skulle være. Synes dere her var bra, eller? Halleluja.